Assalomu alaykum aziz tinglovchi, Farg'onada tashkil topgan va keyingi yillarda Fransiyada ishlayotgan O'tyuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva bugungi mehmonimiz. Assalomu alaykum Mo'tabar.
Va alaykum assalom.
Abduvali Mirzayevni bilasiz, a?
Ha, Abduvali Qori Mirzayevni bilaman.
Bedarak ketganiga mana kecha 29 avgust kuni 23 yil to'ldi. 23 yil oldin 95 yilning 29 avgustida Toshkent aeroportida g'oyib bo'lgan u kishi, o'shandan beri hech qanday darak yo'q. Men Abduvali Qori Mirzayevni bejiz eslayotganim yo'q, chunki aynan shundaylar bilan bedarak ketganlar masalasi bilan shug'ullanib kelasiz yillardan beri va bugun zo'rlik ostida va g'ayri-ixtiyoriy bedarak ketganlarni xotirlash kuni, shu munosabat bilan savollarimizga javob berishga rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Marhamat qilib, shu kun munosabati bilan qandaydir bir ish qildinglarmi yo'qmi, shu haqda aytib bersangiz.
Rahmat avvalo bu masalaga o'sha e'tibor qaratganlaringiz uchun Ozodlik radiosi jurnalistlariga, rahbariyatiga minnatdorchiligimizni bildiramiz, chunki aynan zo'rlik ostida va g'ayriixtiyoriy g'oyib bo'lganlar taqdiriga bag'ishlab 2015 yildan buyon shu kampaniya olib boryapmiz ekan, shu zo'rlik ostida va g'ayriixtiyoriy g'oyib bo'lganlarni unutmaymiz kampaniyasi va mana shu kampaniya doirasida biz keng qamrovli ishlarni olib borib 2015 yildan buyon juda ko'p ma'lumotlarni yig'dik. Bugungi kungacha bizni qo'limizda 24 insonni o'sha 1992 yil 15-dekabrda Abdulla O'tayev birinchi bora o'g'irlab yo'q qilingan bo'lsa, undan keyingi jami bo'lib o'sha 24 nafar insonlar o'g'irlanganligi va bugungi kungacha taqdiri noma'lum qolayotganligi holatini biz aniqladik, juda ko'plab ma'lumotlarni yig'dik.
O'zbekistonliklar haqida ketyapti, O'zbekiston fuqarolari haqida ketyapti gap, a?
Albatta, albatta bu O'zbekiston fuqarolari haqida ketyapti va eng muhimi shundaki, bu o'g'irlab yo'q qilinganlarni ichida gilarni barchasi qandaydir nima bilan o'sha diniy islom diniga, o'sha diniy aqidaga sodiq bo'lgan insonlar tegishli.
So'zlarga bir e'tibor beraylik, o'g'irlab yo'q qilingan degani o'g'irlab o'ldirilgan degani. Agar aynan shu ma'noni yuklayotgan bo'lsangiz, uni ayting. Yoki yo'q, zo'rlik ostida bedarak ketgan deyilsa, bu boshqa gap. Qaysi ma'noni yuklayapti?
Agar bu insonlar tirik bo'lganlarida edi, bu insonlar bugun qaysidir qamoqxonada yotgan bo'lganlarida edi, albatta bular haqida qandaydir ma'lumot sizib chiqqan bo'lar edi.
Demak, siz yo'q qilingan der ekansiz, o'ldirilgan degan ma'no yuklayapsiz, shundoqmi?
Biz albatta hukumatni zimmasiga mana shu ayblovni yuklayapmiz, to'g'ri.
Demak, o'sha 92 yildan beri, Abdulla O'tayevdan beri sizni tashkilotingiz tuzgan ro'yxatda 24 ism familiya bor, a?
Ha, 24 ism familiya bor. Bu 24 ro'yxatning ichida faqatgina ismni o'zi va qisqacha ma'lumoti bor bo'lgan insonlar ham bor. Ya'ni bularni o'sha ismini bilgan, qayerda qanday faoliyat yuritganligini bilgan, lekin uni familiyasini bilmasligi haqidagi insonlarni bergan guvohliklari asosida biz bir nechta faqatgina ismlarni kiritganmiz. Misol uchun deylik, qaysidir bir ulamoni yoki bo'lmasam qaysidir bir diniy ulamoni bir haydovchisi yoki bo'lmasam shogirdi yo'qolgan. Haqiqatan ham bu shogirdni bor bo'lganligini bilishadi, keyin yo'qolganligi haqida xabar tarqalganini bilishadi, lekin o'sha shogirdni familiyasini yoki bo'lmasam qayerda yashaganligini bilmaydigan holatlar ham bor. Lekin mana shu 24 insonni ichidagi juda ko'pchiligi yashash adresi aniq, nimasi aniq, nima deydi, nima ishlar bilan shug'ullangani aniq. Misol, tasavvur qilingda, 2015 yildan buyon biz O'tyuraklar klubi, inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti hamda مقابل ازبکستان ازبکستان فقرالیک جمعیت موافقلشترش کنگشت تماندن 3 yıldan بیان آل باریتکن کمپانیامز دایرست ده یعنی تنمسیز صحبتلار تنمسیز ماتریاللار بیر بارجوشمز یکرمستن من یقن دگنا یعنی بیتا آیلانی تاپتم بو آیلا اوشا 2005 yıl 12 مارت günü uyidan yangi tug'ilgan farzandiga metrika olib farzandini va turmush o'rtog'ini tug'ruqxonadan olib kelish uchun chiqib ketgan Toshkentdagi ziyoli oila farzandi Turkiya firmasi Bodur nomli Turkiya firmasi rahbari bo'lgan Yunusov Hikmat. Bu Yunusov Hikmatni oila a'zolari 2005 yilda yo'qolgan paytidan boshlab tinimsiz barcha davlat idoralariga murojaat qilganlar, lekin ular hech qanday javob olmaganlar, javoblar olganlar, juda ko'p javoblar olganlar, faqatgina shu to'p qilib u hujjatni bu yoqqa, bu hujjatni bu yoqqa jo'natish bilan chegaralangan xolos. Lekin u yigit qamalishidan, yo'qolib qolishidan avval buni respublika ichki ishlar, respublika milliy xavfsizlik xizmati idorasiga tergovchi Chorshambiyev g'ulomni qabulxonasiga so'roq uchun chaqirilgan. Ya'ni u o'z-o'zidan borib o'sha hukumatga taqalyapti. Bularni mana shu yo'qolgan har bitta insonni taqdiri.
Tushunarli, Mo'tabar. Mana siz aytyapsiz, sizni tashkilotingiz tuzgan ro'yxatda 24 ta ism familiya bor deyapsiz, ha?
Ha.
Au shu ro'yxat nechanchi yili shakllandi? Nechanchi yili tuzildi va qaysi muddatni o'z ichiga oladi?
Bu ro'yxat 2015 yildan boshlandi. Biz o'sha aynan Abdulali qori Mirzayevni hamda Ramazon Matkarimovlarni g'oyib bo'lganliklari munosabati bilan biz nimada avgust oyida to'liq bir oylik kampaniya o'tkazdik. Aynan mana shu kampaniyamiz doirasida biz ma'lumotlarni yig'a boshladik. 2015 yildan 2018 yilgacha 24 ta ro'yxat tuzildi. Endi bu 24 ta ro'yxatdagi insonlarni ichida birinchi yo'qolgani 1992 yil 15 dekabrda Abdulla Otayev yo'qolgan. Oxirgisi esa 2005 yil 12 martda yo'qolgan.
Demak, siz aytayotgan o'sha 24 ta ism familiya kiritilgan ro'yxatni sizlar 3 yil davomida shakllantirdinglar va u ro'yxatda yo'qolganlarni tarixi 1992 yilda yo'qolgan Abdulla Otayevdan boshlanadi.
Shunaqa.
Xo'p, 2 yil bo'ldi O'zbekistonda hokimiyat almashganiga. Bunda qandaydir bir farqlar bormi shu masalada?
Afsuski, Shavkat Mirziyoyev hukumatga kelganidan boshlab biz aynan o'sha mana bu siyosiy qatag'on qurbonlarni reabilitatsiya qilish talabi bilan bir necha marta murojaatlar qildik va bu murojaatlarimizni ichida o'sha zo'rlik ostida va g'ayriixtiyoriy g'oyib bo'lganlar taqdiriga ham e'tibor qaratishni qayta-qayta takrorlab kelyapmiz. Bundan tashqari aynan mana shu masalada alohida bayonotlar bilan ham murojaat qildik Shavkat Mirziyoyev hukumatiga. Lekin bugungi kungacha mana shu g'ayriixtiyoriy g'oyib bo'lganlar, zo'rlik ostida va g'ayriixtiyoriy g'oyib bo'lganlar taqdiriga nima uchundir Shavkat Mirziyoyev hukumati ham hech qanday e'tibor qaratmayapti. Hattoki biz o'sha 24 ta insonni taqdiriga aloqador bo'lgan hisobotimizni ham hukumatga taqdim qildik, lekin biz ulardan hali hanuz sado chiqmadi, ulardan hech qanday bir nima olmadik. Endi mana Shavkat Mirziyoyevni oktyabr oyida Fransiyaga kelishi, Parijga kelishi munosabati bilan endi bu masalani xalqaro miqyosda ko'tarib chiqdik. Mana bugun o'sha O't yuraklar klubi inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti bosh qarorgohi Parijda joylashgan inson huquqlari xalqaro federatsiyasi FIDES tashkiloti hamda O'zbekiston fuqarolik jamiyati muqobil O'zbekiston muvofiqlashtirish kengashining qo'shma bayonotini bugun biz e'lon qildik. Saytlarimizda hozir e'lon qilinadi va biz qo'shma bayonotimizda Fransiya hukumatidan Mirziyoyev bilan uchrashuv paytida bedarak zo'rlik ostida va g'ayriixtiyoriy g'oyib bo'lganlar taqdiri masalasini ko'tarishni biz talabi bilan chiqdik.
Demak, bu sohada qandaydir bir ijobiy o'zgarishlar sezmayapsiz?
Hukumat, O'zbekiston hukumati tomonidan hech qanday ijobiy o'zgarish sezmayapman.
2 yildan beri O'zbekistonda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Buni tan olsangiz kerak, juda ko'p ijobiy o'zgarishlar ham bo'lyapti. Nima uchun aynan mana shu sohada siz o'zgarish ko'rmayapsiz?
Bilasizmi, haqiqatan ham men juda ko'p o'zgarishlarni ko'ryapman. Hattoki qaysi masalani biz ko'tarib chiqmaylik, o'sha masala hukumatni nazoratiga olinib, zudlik bilan ijobiy natija bo'layotganligini bugungi kunda o'sha bizga murojaat qilayotgan insonlarni barchasi ham aytyaptilar. Ya'ni biz bitta muammoni ko'tarib chiqyapmiz va o'sha qisqa muddat ichida o'sha muammo ijobiy tomonga hal bo'lyapti, qadam qo'yilyapti. Hattoki mana bu Buxoroda qiynab o'ldirilgan Ilhom Ibodovni masalasini ham aynan o'sha 16 fevral kuni Mirziyoyev Buxoroda qilgan ma'ruzasi paytida aynan mana Mirziyoyevga tayyorlab bergan qilingan murojaat haqida gapirgan va o'sha bizim murojaatimizdan keyin 10 kundan keyin Mirziyoyev gapirdi, 5 kundan keyin 6 nafar MXXni kazo kazolari qamaldi. Bugungi kunda ular 14 yildan 18 yilgacha qamoq jazosini oldilar va ular etap qilindilar. Qayerga etap qilindilar? Qamoqxonaga emas. Yangi sodir etgan jinoyatlari, boshqa sodir etgan jinoyatlari bo'yicha ochilgan jinoyat ishida ayblanuvchi sifatida ko'rgazma berish uchun. Ya'ni men ko'ryapman, amaliy ishlarni ko'ryapman, amaliy harakatlarni ko'ryapmiz. Bizga murojaat qilayotganlar ham mana yaqinda bitta misolni aytaman. Shirmon Jasmin choy rahbari Dildor Salimova. Unga nisbatan qancha adolatsizliklar qilindi, qancha bosimlar qilindi. Men u bilan telefonda gaplashib, uni huquqini himoya qilishimizni aytganimdan keyin o'zi ertasi kuni e'tirof etyaptiki, o'sha kunni o'zida hukumatni nazoratiga olingan va uni muammolari ijobiy tomonga yechimini topa boshlagan. Bunaqa misollarni o'nlab, hattoki yuzlab keltirishim mumkin. Lekin afsuski, g'ayri-ixtiyoriy ostida va g'ayri-ixtiyoriy g'oyib bo'lganlar masalasi bo'yicha hukumat sukunatda murojaatlarimizga, bayonotlarimizga umuman hech qanday reaksiya qilmayapti, e'tibor qaratmayapti.
Mana 92 yildan buyon zo'rlik ostida va g'ayri-ixtiyoriy bedarak ketganlar ro'yxatini so'nggi 3 yilda tuzibsizlar va o'sha ro'yxatda 24 ta ism familiya bor ekan. Shu kunda mana bugun 30 avgustda o'sha ro'yxat o'sha bo'yicha turibdimi yoki qandaydir bir o'zgarish kiritildimi unga?
Yo'q, bu 24 ta o'sha ro'yxatdagi insonlar, misol hozir aytganimdek, avval misol o'tgan yilgi ro'yxatimizda Hikmat Turkiya firmasi rahbari degan ma'lumot bor edi xolos. Bugungi kunda misol uchun o'sha ro'yxatga u Hikmatni kim ekanligi, qanday usul to'g'irlandi, hamma faktlar, dalillar qo'shilgan, boshqalarni holati bo'yicha ham ma'lumotlar kiritilgan. Mana hozir bizda yangi ikkita bedarak yo'qolgan insonlar haqida xabar bor. Biri o'sha 2004 yilda o'g'irlangan Farruh Haydarovni haydovchisi va yana boshqa bir Habibullami degan inson haqida ma'lumot berilibdi Abutovga. Men o'ylaymanki, biz mana shu masalani ko'tarib, mana hozir Fransiya hukumati Mirziyoyev bilan uchrashgan paytida mana shu masalani Mirziyoyevni oldiga ko'ndalang qo'yar ekan, bu jahon matbuotini, jahon hamjamiyatini e'tiboriga tushadi va o'ylaymanki, bu 24 tadan ko'p bo'lishi kerak. Bu g'ayri zo'rlik ostida va g'ayri-ixtiyoriy o'g'irlab yo'q qilinganlar ko'p bo'lishi kerak. Afsuski, bugungi kunda mana shu 24 ta bizda, ilohim ko'p bo'lmasin.
Demak, o'sha 24 ta so'nggi 2 ta ism bilan qo'shib 26 ta bo'lib qolishi mumkin, ha?
26 ta bo'lib qolishi mumkin, ha.
Ha. O'sha ro'yxat tuzilgandan beri birontasi ham topilgan emas shu kungacha. Ro'yxatga kiritilgan.
Birontasi ham topilgan emas, lekin Mirziyoyev hukumatiga misol uchun Abdulla Utayevni o'g'li Ubaydulloh murojaat qildi. Ramazon Matkarimovni onasi, mana Hikmat Yusupovni onasi yaqinda murojaat qildi. Lekin javob berilmayapti. Shuning uchun biz hozir Birlashgan Millatlar tashkilotining zo'rlik ostida va g'ayriixtiyoriy g'oyib bo'lganlar ishchi guruhiga biz mana shu 24 ta insonni taqdiriga aloqador bir shikoyatni, gruppaviy shikoyatni taqdim qilishni ham rejalaganmiz.
Aziz tinglovchi, bu O't yuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva edi. Rahmat sizga.